Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Lutsifer ongli ravishda Xudoning irodasiga qarshi chiqdi. Keling azizlar, bir shu haqida eslab o'taylik. Xudo farishtalarga erkin iroda berdi. Farishtalarning Xudoga xizmat qilish qarori ularning Xudoni hokimiyatiga ixtiyoriy ravishda bo'ysunishni ifoda etardi. Faqatgina Lutsifer mag'rurlanib Xudoga qarshi chiqdi. Biz bilamizki, Xudo muqaddas. Muqaddaslik esa qoida bo'yicha gunohga yo'l qo'ymaydi. Xudo muqaddas bo'lgani uchun o'z huzurida gunohga toqat qilmaydi. Lutsiferning isyoniga javoban Xudo uni tezda osmondan yerga uloqtirdi. Ammo Lutsifer jangsiz taslim bo'lishni istamadi. Axir u juda kuchli edi. Juda ko'p farishtalar unga qo'shildilar. Muqaddas kitobdan ushbu bo'lib o'tgan hodisaning ba'zi bir tafsilotlarini ko'rish mumkin. Aniqroq bo'lishi uchun men ularni birga to'pladim. O'qish mobaynida oxirga yetib, gap kim haqida ketayotganligi borasida shubhangiz qolmaydi. So'ngra osmonda boshqa bir alomat ko'rindi. 7 boshli, 10 shoxli ulkan qizil ajdaho paydo bo'ldi. U dumi bilan osmondagi yulduzlarning 3dan 1 qismini sudrab yerga uloqtirdi. Shundan keyin osmonda jang boshlandi. Mikoil va uning farishtalari ajdohaga qarshi chiqishdi. Ajdoha ham o'zining farishtalari bilan Mikoilga qarshi jang qildi. Ammo ajdoha talofat ko'rdi. Unga va uning farishtalariga endi osmonda joy yo'q edi. Ulkan ajdoha yerga uloqtirildi. Butun dunyoni aldagan bu o'sha sizga yaxshi tanish bo'lgan qadimgi ilon Iblis va shayton deb atalgan. U o'z farishtalari bilan yerga uloqtirildi. Vahiy kitobining 12-chi bobi, 3-chi va 9-chi oyatlari. Matndan ko'rinib turibdiki, Lutsiferning ortidan farishtalarning 3dan 1 qismi ergashdi. Endi Lutsifer boshqa nom bilan atala boshlandi. Iblis va shayton. Xudoning nomlari bizga Xudoning ba'zi bir sifatlarini ochadi. Xuddi shunday Lutsiferning yangi ismlari, shayton degan nom dushman yoki raqib hamda Iblis nomi yolg'onchi degan ma'nolarni beradi. Isyonda shaytonni qo'llab-quvvatlagan farishtalar jin, ajina yoki yovuz ruhlar deb nomlanadi. Xudo Iblis va uning yovuz ruhlarini osmondan haydaganida bu ularning birinchi quvg'in qilinishi edi. Muqaddas kitobga ko'ra Xudo ular uchun alohida hukm tayyorlab qo'ygan. Iblis va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olov, bu olov olovli ko'lning markazi deb hisoblanadi. Ana shu jahannam olovida yovuzlikni niyat qilgan shayton va yovuz ruhlarning olovli tillari bilan qoplangan tasvirlar bor. Biroq muqaddas kitobga ko'ra shayton hali u yerga tushmagan. U osmondan haydaldi. Lekin jahannam oloviga tashlangani yo'q. Juda ko'p vaqtdan keyin shayton va yovuz ruhlarning ishtirokidagi ko'p hodisalar bo'lib o'tgandan keyin isyonchi ruhlar abadiy jazolanadigan joyga yuboriladi. Xayr, salomat bo'ling.